Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, salam persekutuan Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita baca Yohanes pasal 2 pada ayat 13, kita kutip beberapa ayat saja.
Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Ya, masuk bait Allah, di dalam rumah Allah itu sebenarnya ada Yesaya 2, ada firman, ada pengajaran. Tetapi di sini yang ada malah jual beli. Dan sebenarnya Yerusalem itu ada keselamatan. Tapi kalau Yerusalem bait Allah menjadi tempat jual beli, saya kira tidak ada keselamatan. Dengan sendirinya dong, tidak ada berkat. Karena itu Tuhan sangat sakit hati. Gereja Tuhan akhir zaman ini juga kita harus waspada. Adakah kita dalam suasana Yerusalem? Sebab dunia sekarang ini yang diincar, yang mau dirusak oleh iblis itu justru gereja. Sebab iblis tahu sekali Tuhan nanti akan bertindak. Kita baca dulu suratan Petrus. 1 Petrus 4 ayat 16.
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
Iya. Jadi kalau orang Kristen itu menderita, ada pencobaan, ya janganlah malu, atau mungkin juga jangan putus asa, melainkan melalui penderitaan itu tetap memuliakan Allah. Iya.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dia masuk lebih dulu dalam rumah Allah.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita,
kita yang ada dalam rumah Allah,
bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?
Bagaimana orang yang sudah sama sekali tidak percaya firman Tuhan? Terus,
dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan,
iya,
apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?
Iya. Kalau orang Kristen menderita, itu masih wajar. Menderita itu sekarang bukan karena dianiaya, tetapi karena tanggungan, beban, apa semua ya. Tangis dan lain-lain banyak. Janganlah malu. Karena kalau menurut suratan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia.
Kasih karunia atau kemurahan.
Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah,
ya,
menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Pencobaan dari satu masalah ke masalah ke masalah, itu adalah kasih karunia. Nah, kembali kepada 1 Petrus 4 tadi mengatakan bahwa karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman atau penghukuman dimulai dari rumah Allah. Tentunya yang akan terkena ini adalah orang-orang yang berada dalam rumah Allah tapi bagaikan berjual beli. Ibadahnya itu bagaikan jual beli. Pelayanannya bagaikan jual beli. Persembahannya juga bagaikan orang jual beli. Dan lain-lain. Prinsip dari jual beli, cari untung. Ya, tidak ada orang jual beli tidak cari untung. Hanya mencari untung. Mau berkorban untuk mendapatkan untung. Mau datang ibadah untuk mencari untung. Tidak mau menderita. Padahal menderita itu kasih karunia. Capek dalam ibadah pelayanan, tidak mau. Tapi nanti satu waktu, semua itu diperhatikan oleh mata Tuhan. Dan Tuhan akan menjatuhkan penghakiman. Mulai dari dalam rumah Allah. Kisah Rasul 20, ke ayat 19 dan seterusnya, ya.
Dengan segala rendah hati,
ya,
aku melayani Tuhan.
Iya.
Dalam pelayanan itu, Aku banyak menjucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Ya.
Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu.
Ya.
Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu.
Ya.
Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir,
ya,
dan menyelesaikan pelayanan,
menyelesaikan pelayanan
yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku,
ya,
untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah,
untuk menyampaikan Injil firman kasih karunia Allah. Perjuangan Rasul Paul terus.
Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi,
ya,
kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah.
Ya.
Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa.
Ya. Terus?
Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Ya, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Artinya, memberitakan firman Tuhan. Sikap daripada Rasul Paul dalam jemaat, walaupun banyak menderita sengsara, banyak kali menangis, mencucurkan air mata. Itu pada ayat 19 ya. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata. Itu diulang lagi pada ayat 31. Di sana, dia mencucurkan air mata. Sebab itu berjaga-jagalah, ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam, dengan tidak henti-hentinya menasihati kamu, dengan mencucurkan air mata. Itu beratnya dalam jemaat. Melihat sikap jemaat dalam pelayanan tidak sungguh-sungguh. Rasul Paul disini membayangkan sebagai pimpinan dalam jemaat. Itu seringkali mencucurkan air mata. Bukan karena tidak makan, tidak minum. Tetapi justru mencucurkan air mata. Karena sikap jemaat yang hanya bagaikan jual beli mencari untung. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, jemaat. Semua ku beritakan dan ku ajarkan. Itu kewajiban seorang hamba Tuhan. Dan kemudian baru dia menekankan di ayat di bawah itu, aku tidak menghiraukan nyawaku pada 24. Asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kamu untuk memberi kesaksian tentang Injil, tentang firman. Sampai selesai. Saudara, kalau melayani juga harus sampai selesai dong. Pelayanan sekecil apapun, mulai dan sampai selesai. Kecuali kalau memang kita sudah tidak mau melayani, tapi kita janji mau melayani tapi kita tidak laksanakan sampai selesai. Ini yang gawat. Merasa salah apa tidak? Kalau kita kerja, di mana kita kerja? Kalau kita tidak selesai kerjanya, kita akan salah. Bisa dipecat, potong gaji. Kalau kita mau kerja sampai selesai, enggak mungkin Tuhan enggak berkati. Tapi kalau kita enggak kerja, melayani tidak sampai selesai, ya jangan harap, saudara. Jadikan rumah Allah adalah tempat firman pengajaran. Supaya ada jaminan keselamatan. Berada di Yerusalem bukan untuk dagang. Berada di Yerusalem untuk berdiri di atas kebenaran, pengajaran. Amin. Walaupun ada resikonya mungkin, yaitu menderita oleh karena kasih karunia Allah, bisa juga kita diizinkan menderita walaupun kita berbuat baik. Dan 1 Petrus 4 itu, ayat 17, kalau kepada kita saja ada penghakiman, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada firman, tidak percaya kepada pengajaran. Ditambah ayat 18, dan jika orang benar, hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Pernahkah saudara berdoa? Tidak usah jauh-jauh. Sebagai istri mendoakan suami supaya bisa masuk dalam persekutuan pengajaran secara sungguh-sungguh. Atau sebagai suami mendoakan istri supaya berada bersama dalam suasana Yerusalem. Pertanyaan ini jawab di hadapan Tuhan, bukan kepada saya. Supaya sama-sama kita berada di bait Allah yang di Yerusalem. Dan pada waktu penghakiman datang nanti, kita sama-sama dijamin keselamatan. Keselamatan kita dijamin. Sebab di Yerusalem ada keselamatan. Sebab apa yang dinubuatkan oleh Alkitab ini pasti terjadi. Kita tidak ngurus orang luar. Orang-orang yang fasik dan berdosa, itu bukan urusan kita. Tapi kita yang sudah sama-sama PMA, tetapi tidak nyatu. Nah, karena itu, di kisah itu, Injil Yohanes 2 itu, Tuhan melihat bait Allah sebelum ada penghukuman terjadi, maka kalau Tuhan melihat rumah Allah di Yerusalem dijadikan jual beli, untuk menolong mereka, mau atau tidak mau, Tuhan bertindak. Tuhan ambil cambuk dari tali, Tuhan usir mereka yang jual beli. Satu gambaran kita baca di kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu,
ya.
Engkau tidak dingin dan tidak panas.
Ya.
Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Ya.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Ya, kenapa begitu?
Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku.
Ya.
Dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi bisnisnya berhasil. Jual beli berhasil. Cara lahiriah, cara luar, aku kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi rohaninya suam-suam kuku. Dingin tidak, panas tidak. Lah ini bahaya ini.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat,
ya.
Dan malang,
ya.
Miskin, buta dan telanjang.
Iya. Di sana kita melihat cara luar kaya. Tetapi sebenarnya cara rohani melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Sangat memprihatinkan. Karena itu, saudara, dia kaya jasmani, dia miskin cara rohani, maka rohaninya menjadi suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Ibadahnya, ya gitu ya. Ke gereja. Pelayanan, tapi semua itu dengan setengah-setengah hati. Panas tidak, dingin tidak. Ini suasana jual beli ini. Maka dari itu diajar Tuhan, ayat berikut.
Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli.
Bayar harganya. Ibadah itu bagikan orang membeli. Membayar harga.
Ya. Daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
ya.
Agar engkau menjadi kaya.
Kalau kita mau ibadah membayar harga, saudara, kita berkorban, tidak menjadi melarat. Kalau kita mau bayar harganya, kita berkorban, tetapi kaya terus.
Dan juga pakaian putih,
ya.
Supaya engkau memakainya,
ya.
Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu,
ya.
Yang memalukan,
ya.
Dan lagi minyak. Untuk melumas matamu,
ya.
Supaya engkau dapat melihat.
Iya, rohani dicelikkan.
Iya,
pakaian kemuliaan Allah. Seperti pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Dia pakai daun pohon ara diganti sama Tuhan pakaian binatang. Bayar harga.
Ya.
Jadi pada waktu Tuhan masuk dalam bait Allah, Tuhan lihat orang jual beli, suam-suam kuku semangat tidak. Ya, enggak semangat ya katakan semangat. Saudara, di sini kita melihat, kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu kebutuhan kita. Kita mencari firman, karena firman itu kebutuhan kita. Mau atau tidak mau, karena Tuhan melihat bait Allah sudah rusak. Bagikan orang Kristen, suam-suam kuku, itu kalau dibiarkan terus, sayang. Tadi ayat 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Kalau sampai Tuhan mengatakan aku tidak perlu engkau. Pergi engkau. Nyah engkau. Keluar engkau. Sampai Tuhan mengatakan itu. Oh saudara. Tidak ada lagi kesempatan. Walaupun kita mencari dengan tetesan air mata. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kalau sudah dimuntahkan ya. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Itu sama dengan Ibrani 12 ayat 17.
Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu.
Mestinya terima berkat, ya.
Ia ditolak.
Ditolak, ya.
Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
Ya.
Sekalipun ia mencarinya dengan menyucurkan air mata.
Tidak ada kesempatan. Bagikan orang dimuntahkan. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Atau kata lain, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Terus menerus jadikan rumah Allah. Tidak mau terima firman. Tidak mau terima pengajaran. Ingat saudara, nanti dimuntahkan Tuhan. Dan tidak ada kesempatan. Walaupun mencari dengan mencucurkan air mata. Air matanya sudah tidak berguna. Ada satu cara untuk menolong mereka. Yaitu Tuhan mengambil cemeti yang dibuat dari tali. Tadi Wahyu 3, apa dikatakan ayat 19?
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.
Perhatikan.
Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Ya ini. Mau tidak mau Tuhan pakai cara ini. Supaya mereka tidak dimuntahkan. Tuhan pakai cara membuat cemeti. Di sini ayat mengatakan. Ayat 19 ini satu ayat dari kalimat sangat berbobot. Barang siapa ku kasihi, ku cinta. Ia ku tegur dan hajar. Ditegur, ku hajar. Ini dua kata ini, tegur dan hajar. Ini bagikan cemeti. Sakit kan? Kalau ditegur kan sakit. Hajar, pukul. Sebab itu kalau ditegur atau kalau dihajar, relakan hatimu dan ada kesempatan bertobat. Inilah kesempatan bertobat. Kalau sampai dimuntahkan dari mulut, tidak ada kesempatan bertobat. Tetapi kalau Tuhan menggunakan cemeti, itu justru ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau sudah salah dibiar-biarkan, mau tidak mau nanti sampai kepada dimuntahkan. Atau sampai pada saat nanti penghakiman. Firman bisa keras dalam pengajaran. Ditegur dan dihajar. Itulah cemetinya. Terimalah dengan rela hati. Kata ayat ini. Dan bertobat. Firman itu tidak sengaja untuk memukul kita. Tidak. Tuhan masuk dalam bait Allah. Tidak membawa cemeti. Tapi Tuhan membuat cemeti. Itu ayat Injil Yohanes 2 ayat 15 saya kutip. Ia atau Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka. Itu tali-talinya dari orang yang bawa binatang. Siapa sih yang kena pecut? Siapa sih yang terasa ditegur, dihajar? Siapa? Kalau orang itu yang berbuat salah kan? Kalau dia berbuat salah ya talinya itu yang menegur dia. Kalau dia tidak berbuat salah, biar firman itu sekeras apapun juga, tidak tertegur dia. Itu talinya sendiri. Dibuat ngikat sapi, ngikat domba, kambing. Itu yang dipakai. Kenapa sih orang bisa, waduh, firman itu wajar saya. Saya
Wajar ditegur habis-habisan. Loh, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya memang, benar apa enggak? Ya benar, ya itu jadi pecut buat kamu. Tuhan tidak bawa tali dari rumah. Masa Tuhan ke gereja bawa pecut? Pecutnya pecut tali. Saya enggak yakin lah kalau Tuhan pergi Bait Allah itu bawa pecut, itu enggak percaya saya. Tuhan itu sempurna kok. Ya, diajar oleh talinya sendiri, oleh ulahnya sendiri. Sebenarnya ditegur, diajar itu kita harus relakan. Mau dikasih oleh Tuhan? Kalau dikasih Tuhan tuh bisa diajar, bisa dipecut.
Tapi kalau itu terjadi, relakanlah hatimu, jangan ngomel.
Daripada nanti dimuntahkan, tidak ada kesempatan bertobat. Tapi kalau mau ditegur, diajar dengan firman, kita mau terima dengan rela dan bertobat. Ada kesempatan bertobat. Karena Tuhan cinta. Nah, kalau mau begitu, kita baca ayat 20. Tadi Wahyu 3 tadi.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku.
Amin. Kalau sudah mau ditegur, sudah mau diajar, dan sadar, hatinya rela, dan mau bertobat, sekarang Tuhan mau masuk. Di rumah kita, di hidup kita. Dan Tuhan caranya masuk itu sopan. Ketok dulu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Siapa yang mau membukakan pintu? Kalau orang itu sudah ditegur dan diajar. Dia hatinya rela. Dia bertobat. Kalau Tuhan mengetok pintu, maka pasti dia akan membukakan pintu. Amin. Pintu hatinya terbuka untuk Tuhan. Kristus sebagai kepala akan masuk. Amin. Suaraku itu firman. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar firman, kita buka pintu hati kita supaya firman masuk pada kita. Seperti Yohanes 14 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menurut firmanku, maka kami akan datang dan berdiam bersama-sama kamu. Mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Satu kehidupan kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, diketuk hati yang tidak mau mendengar. Saudara, jangan harap Tuhan mau tinggal bersama-sama kita, jangan harap. Begitu kita ditegur, kita diajar, kita menyadari saya salah Tuhan, saya salah. Saya mohon ampun, saya mau bertobat. Tuhan memperdengarkan suara, ketukan hati Tuhan terbuka dan dia masuk dan dia akan bersama-sama dengan kita. Memberkati kita. Amin. Nah, kalau dia ada bersama kita, dia sebagai kepala, ada bersama dengan kita. Bagaimana, saudara? Kalau Tuhan tinggal bersama kita, senang. Maka dari itu, di sini Tuhan untung-untung. Pakai semeti dulu. Pukul dulu. Daripada dimuntahkan. Lebih baik. Ditegur, diajar. Bertobat. Dan nanti Tuhan masuk tinggal bersama-sama. Dia mempelai pria tinggal bersama-sama. Senang, saudara, kalau dia bersama-sama kita. Benar, rumah tangga kita, keluarga kita, di rumah, di kantor, di pekerjaan, di mana saja. Saudara, ya. Biar ada kesusahan, biar ada apa, saudara. Tapi senang sekali, ya. Karena dia ada bersama kita, kita sudah membeli emas dan pakaian dan minyak. Itu sudah menjadi milik kita. Ya, cara jasmani kita juga diberkati, cara rohani juga kita diberkati. Amin. Ya, ini pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan mau menguduskan gerejanya. Jangan kita tinggalkan Yerusalem. Jangan kita mengotori Bait Allah. Kita jaga kekudusan dan kita diberkati oleh Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Puji Tuhan.